Совет Әлімқұлы, шекарашы Сәулет. Сәулеттің лепірген көңілі су сепкендей басылып қалды. Оны әскери комиссия, әскер қатарына қызмет етуге жарамсыз деп тапты. Бәрі сол аяқтағы сұқ саусақтың жоқтығынан болды. Оны Сәулет бала күнінде апасына ағаш жарып берем деп шауып алған еді. Балтаның өткір жүзі, жаралаған саусақтың жарақаты асқынып кетіп, ақыр дәрігерлер операция жасап, түбінен кесіп тастаған болатын. Оның кейін мұндай кесірін тигізерін кім білсін. Әскери комиссариаттың үлкен дәлізінде ерсілі қарсылы жүгіре басып жүрген жолдастарының жүзі жадыраңқы, көңілдері көтеріңкі. Бір-бірімен күлімсірей тіл қатысып, комиссиядан жақсы өткенін қуана әңгімелейді. Сені қайда жіберді? Мені әскери теңіз флотына жазды деді. Сәулетке бірінші болып сауал қойған Сағат қуанышын жасыра алмай жымың-жымың етіп, мені авиацияға жазды деп жолдас ешкім сұрамаса да кеудесін жұдырығымен бір түйіп қойды. Сәулет не айтарын білмей мүдіріп қалды. Сәлден кейін барып бәсең үнмен мені көктемге қалдырды деді. Күйін үшін сездіргісі келмей, зорлана езу тартты. Армия қатарына алынуға жарамай қалдым дегенді айтуға тіптен арланды. Сыртта оны әкесі Райымқұл күтіп алды. Ол ауданға бір жұмысқа келген еді. Жанына келіп жайғасқан ұлының жабыңқы жүзіне қарап, не болды деп сұрамай машинасын от алдырып жүріп кетті. Аспанды қою бұлт торлапты. Жаңбыр жауа бастады. Таңертеңгі күннің жайма шуағын белгі де қалмады. Төңірек күңгірттеніп, мерекедегідей безендірілген әскери комиссариаттың кеңсесі көз ұшында қала берді. Райымқұл жұмған аузын ашпай, ауыр ойда отырған ұлына бұрылып, «Немене, тілің байланып қалғаннан сау ма? Неге айтпайсың? Қайда жіберді?» деді зілдене тіл қатып. «Жолым болмады». Әкесі баласына аңтарыла қарап, түсінбеген пішінде қою қасын керіп қойды. Ол не дегенің? Солдатқа жарамай қалдым. Жалғыз саусақтың қырсығы. Сәулет алдан көзін алмаған қалпы ауыр күрсініп қойды. Солай де, жалғыз саусақта тұрған не бар екен? Оны мана неге айтпадың? Военкомның өзімен сөйлесетін едім ғой. Сәулет үндемеді. Кабинада салқын тыныштық орнады. Машина жүрісі шерай түсті. Рульде отырған Райымқұл көңілсіз келе жатқан ұлына қарамауға тырысты. Енді бір нәрсе десе, онсыз да серіктерінен кем қалғандай қорланып отырған ұлы өксіп жіберердей көрінді. Баласының қатарынан шеттеп қалғанына әкесі де едәуір жасып қалды. «Жоқ!» «Болмайды», деді кенет Райымқұл, шұлып алғандай машинасын оңға бұрып. «Сен отан алдындағы борышыңды өтеуге тиіссің. Қазір Макаровқа барамыз». Сәулет Макаровты танитын, әкесінің жақсы жолдасы. Үнемі жарқылдай сөйлеп, ақ жарқын жүретін. Ортадан жоғары бойлы, шымыр денелі полковник. Шекарашылар штабының бастығы. «Барсақ барайық», деп ойлады Сәулет. Қайта ауылға кеш барған жақсы. Әйтпесе біреу-міреу сұрай қалса не демек? Жарамай қалдым десе олар, бірақ қашығыпсың ғой деп жата кетіп күлмей ме? Әрине, бұған шешесі қайғырмайды. Қайта оның қалғанына қуанады. Шекарашылардың қалашығы онша алыста емес. Ондағы солдаттар жиі келіп тұратын. Олардың ерлік пен ептілікке толы қызық әңгімелерін Сәулет талай мәрте естіген. Кейде түсінде шекара күзетінде тұратын. Шпион ұстауға да қатысқан. Нешеме қиындықтардан оп-оңай өтіп, қаншама қауіп-қатерді бастан кешіретін. Өңінде ержүрек шекарашы болуды армандайтын. Енді міне, сол арманына бет алып келеді. Оның жүрегі лүпілдей соғады. Бірақ мұнда да күткендегідей болмады. Бұлардың келген шаруасымен танысқаннан кейін штаб бастығы «Шынында да қиын жағдай екен» деді ары-бері ойланып барып. «Не қиындығы бар» деп осы тұста сөзге араласты сержант Матвей. «Сәулетті мен жақсы білемін. алғырда албырт, еті тірі, ширақ. Былтыр маған отын дайындауға көмектескені бар. Бір өзі екі адамның нормасын орындап жүреді. Мұның жақсы жігіт екенін білеміз. Өзімізде қуана қабылдар едік. Оған провокане. Полковник қос алақанын жайып. Бір қыдыру әңгімеден кейін Макаров Сәулетпен әкесіне әскери шекарада қызмет етуге рұқсат сұрап, Москваға хат жазуға кеңес берді. Осылай етіп көріңіз, деді ол қоштасарда. Мүмкін сәті түсіп қалар. Арада күндер өтті, айлар өтті, апталар өтті. Жоғарғы жақтан жуық арада жауап келе қоймады. Сонда да Сәулет әр таңды үлкен үмітпен асыға күтіп жүрді. Қараша айының аяғы болды. Ауыл ақша қарға оранды. Орманда ағаш дайындау жұмысы басталды. Москвадан хат күте-күте тағаты таусылған Сәулет те ауыл адамдарымен бірге ағаш дайындауға кеткелі тұрғанда тосыннан шекарашы сержант Матвеев келді. Өзі аса көңілді. Мініп келген атын шарбаққа байлай салды да алдынан шыққан Сәулеттің жауырынан жалпа қалақанымен қатты қағып қалып, құттықтаймын. Шекарашылар қатарына алынуыңмен. Ал, енді дайындал, деді. Сенің өтінішіңді Москва қанағаттандырыпты. Сәулеттің шешесі абыржып қалды. Япырмай, еш нәрсе әзірлеген жоқ едім. Бір-екі күн қала тұрса қайтеді, деп бәйек қақты. Сөз емес, сөзді сөйлейді екенсің, деді Райымқұл қабағын шыта қолын сілтеп. Мына тұрған жер ғой, оған не дайындық керек? Сәулет қуанғанда не істерін білмеді. Рас па, өтірік пе дегендей жүрегі өрекпіп, Матвеевтің жүзіне күлімсірей қарай берді. Сәулет шекарада қызмет етудің оңай емес екенін бұрында білетін, әйтсе де дәл мұндай көп қатаң талаптар қойылады деп ойламаған. Қызмет уақытында шекара бастығы Радионов, старшина Иванов, бөлімше командирі сержант Матвеев ешкімді танымай кететіндей тым қатал еді. Күн мен түннің әр минуты, әр сағаты есептеулі, тәртіп күшті, оны бұзуға болмайды. Артық сөзге бармайсың, артық жүріс жасамайсың. Төсекке жатар алдында кереует жандағы орындыққа киімдеріңді рет-ретімен қоясың. Оның бәрі тез киінуге ыңғайлы тұруы тиіс еді. Ауылдағыдай таңертең төсектен мыжып жату мұнда жоқ. Тұруға белгі берісімен жедел киініп, төсек орынды реттейсің, жуынып шайынасың. Онан соң дене шынықтыруға сапқа тұрасың. Бұл тәртіп тыста нөсер құйып тұрса да, үскірік аяз бетті қарып, ала құйын борасын болып тұрса да бұзылмайды. Ертеңгі астан кейін түрлі жаттықтыруларға барасың. Мылтық атуға, саперлік жұмысқа, радиосыне, атты әскер ойынына, саяси сабаққа қатысасың. Әйтсе де бос уақытта болады. Оны шекарашылар еркіндік деп атайды. Еркіндік кезінде не істесең өз ықтиярың. Қаласаң ауылыңа хат жазып кітап оқы, шахмат ойна, радио тыңда, немесе гитара тартып ән сал. Бұрынғы бостандықтан айырылып, темір тәртіпке кіріптар болу Сәулетке жеңіл соқпады. Ең оңай деген жаттығудың өзі діңкелетіп тастайды. Ауылда ойын десе алдына жан салмайтын Сәулет мұндағы ойындарда үздік көріне алмай ақ қойды. Алғашқы жаттығуға әр қашанда жауынгерлік толық дайындықта тұруы қажет. Қақаған аяз, ұйтқыған боран бөгет емес. Қайта ол жаттығу жүргізуге қолайлы. Жау көбінесе осындай уақытта пайдаланып шекараны бұзады. Жаттығу бастауға старшина Иванов белгі берді. Шекаршылар жарыса жөнелді. Бірі сүрініп, бірі жығылып жатыр. Алғашқы тайып жығылғандардың бірі Сәулет болды. Ол тез орнынан тұра салып, киімін түзеп, автоматын иыққа іле өрге қарай қайта ұмтылды. Қаншама алдыңғы топтан көрінбек болып жанталасса да, межелі жерге алтыншы болып келді. Машина кузовына ырғып шығудан бесінші, одан қарғудан тоғызыншы орында болды. Тікенек сым темірдің арасынан еңбектеп өткенде шекесін жырып алды. Макет үйдің терезесіне гранат лақтырып тигізуге келгенде қолы қарысып қалғандай әрең қимылдады. Сонда да сыр бермеуге тырысқандай бақты. сыр бермегені құрсын қатты шаршады. Үсті басы қара терге шыланды. Екі танауынан бу бұрқырап, екі иінінен әрең демалып тұрды. «Нашар, нашар Райымқұлов жолдас», деді старшина басын шайқап, «шырау керек. Әлі босаңсың, ол болмайды. Бұл еріккенің ерме кететін шахмат ойыны емес». Старшина әділ емес, қырсық адам екен деп түйді іштей Сәулет алғашқы жаттығудан кейін. «Әйтпесе менен де нашарлар болды емес пе? Ай шайға келмей мені кухняға жұмысқа қуғаны жөн бе? Онда не үшін барамын?» деп бұрқ ете қалды Сәулет. Иванов ашудан сұрланып кетті. «Түктір» деп бұйырды ол көзі шаттының. «Әскери тәртіпті бұзғаның үшін бүгін кешке дейін кухняға су тасисың». «Құп болады жолдас старшина», деді Сәулет шекесіне қолына барып. Сапқа тұрған шекарашылар мырс-мырс етіп күліп жіберді. Кешкі тамақтан кейін жаттығуға белгілі берілгенде Сәулет бірінші болып төсекіне жатты. Ол ешкіммен сөйлеспеді. Намыстан, әрі ұяттан жылап жіберуге шақ қалып, бетін жастығына көміп жіберді. «Мінезі қиын жігіт екен», деді солдаттардың бірі. «Соншама намысшылын», деді басқа біреуі. «Кухняда кім жұмыс істемей жүр?» «Әлі басып іспеген ғой», деді сержант Матвей. «Тәртіпке бірден түсу оңай ма?» «Оқасы жоқ, әлі кухняға өз жүгіретін болады». Сәулет өтірік ұйықтаған болып бәрін естіп жатты. Матвейдің қатты қорланды. Орнынан атып тұрып, соны айтқан мәсаған деп аузынан қойып жібергісі келді де, бірақ ұстамдылық жасап тыр бетпеді. Ол көпке дейін ұйықтай алмады. Шешесін ойлады, оның «күнім, кітабыңды қоя тұр, тамағыңды ішіп ал» дейтін сөзін сағынды. Шашынан сипайтын ыстық алақанын аңсады. Ауыл қыздары елес беріп өтті, олардың шуақ ұялаған дидарын көріп, сыңғырлаған күлкісін естігісі келді. Қыздардың шелегіндегі суын төгіп, орамалын ала қашу қандай рахат еді шіркін. Сәулеттің көзі таң алдында ғана ілінді. Қатты ұйықтап кетіпті. Біреу иығынан жұлқылағандай болды. Көзін ашып қалып еді, қарбалас киініп жатқан шекарашыларды көрді. «Қаруларыңа тревога» деген сержант Матвеевтің даусы саңқ ете қалды. «Тегін болмады» деп ойлады Сәулет. Киіміне асығы сұмтылып. «Дұшпан шекараны бұзады ма екен?» Ол сасқалақтап жүріп, оң аяқтағы етігін сол аяққа етігімен ауыстырып алыпты. Қайта шешуге тура келді. Қап қырсығай, Сәулет тысқа шыққанда шекарашылар тіс қатар сап түзеп, жама команданы күтіп отыр екен. Капитан Радионов циферблатты жалт-жалт еткен қол сағатына қарап, көңілді бұйрық берді. «Жақсы, тараңдар!» Ол шекарашылардың белгіленген уақытынан бір минут бұрын толық әзір болып сап түзегеніне дән риза еді. Сәулет мұның жауынгерлік емес, жай бақылау үшін жасалғанын білсе де қысылып қалды. Өйткені ол дәл уақытысында сапта бола алмады. «Жолдас Райымқұлов», деді капитан. «Сіз бізде жаңадамсыз, сол үшін ғана кешірім жасалды. Екіншілей, шабан қимылдамайтын болыңыз. Сіздің әкеңіз туралы маған полковник Макаров жолдас айтқан болатын. Ол кісі ер жүрек адам екен. Дұшпанға қарсы жақсы соғысыпты. Әкем жауынгерлік қызыл ту орденімен марапатталған», деді Сәулет ақырын ғана. «Әне, көрдіңіз бе? Сондай әкеге ұлы туралы нашар сөз есту лайық па?» Радионов күлімсірей езу тартты. «Біздің қызмет өте ауыр. Оған табандылардың табанысы ғана шыдай алады. Мен өзіңдей солдат болғам. Шекарада қызмет етуді оңай деп ойлағам. Қиналмай-ақ, шпиондарды тізбектеп ұстап, қоралап, айдап жүрмекші болған. Әй, балалғай десеңші. Бірінші рет контрабандашыны ұстауға қатысқанымды әбден сорым шықты. Белгілі жайт қой, шыбын екеш шыбында оңайлықпен жан бермейді емес пе?» Сәулет бірінші рет шекарадағы түнгі кезекте 90 айында күзетте аяғында сержан Матвейтпен бірге шықты. Тысқа шығар алдында қан сорып, шишасы қызылмен боялған шамның жарығына біраз қарап алды. Қант адамның құлағын ашады, ал қызыл сәуле көздің қараңғыға тез үйренуіне әсер етеді. Олар шаңғымен жүрді, алда сержант, артта сәулет. төңірек тұтасқан ағаш, жолдың бұлтарыс қалтарысы көп. Біресе қыр, біресе ойпан кездеседі. Кейде тік жар ұшырасады. Жер жағдайына жетік сержан аршындай адымдайды. Ол біресе оңға, біресе солға, біресе қолыңның ұшымен ақырын алдын қалың жыныс тоқтат тік төмен түсеміз деген белгі беріп қойды. Оның ептілігіне сәулет іштей қатты таңғалып келеді. Тұтасқан ағаш та сиреді. Алдыңғы жақ әжептеуір жарық тартты. Тіп-тік әсем, сымбатты қайыңдар көріне бастады. Сәулет межелі жерге келіп қалғандарын сезді. Автоматтан жай атылған дауыс естілді. Бұл шартты белгі. Қалың бұта арасынан Матвеев пен Сәулет ауыстыруға тиіс шекарашылар шықты. Олар пароль алмастырып, күзет кезінде көңіл аударарлықтай ешқандай оқиғаның болмағанын хабарлап, шаңғыларын жөндеп байлап алып, түн қараңғылығын жамылып шекараға қарай қайтып кетті. Шекара шебі үлкен өзеннің жағасын бойлай жүргізілген. Өзен бетін мұз бен қар басып жатыр. Ай әлі туа қоймаған. Өзеннің арғы бетінде түк көрінбейді. Суық жел ағаш бұтақтарын тынымсыз шулатып тұр. Сәулет пен сержант жарлауыттағы бір бұтаның түбіне келіп жайғаса басты. Айнала қараңғы. Желдің уілдеген дыбысынан басқа еш нәрсе естілмейді. Жер үстінде бұл екеуінен басқа тірі пенде жоқтай. Сондықтан болар, әр минут ұзарып кеткендей уақыт өтпейді. Сәулет шпиондар, диверсанттар жайлы оқыған кітаптарын, көрген киноларын есіне алды. Онда шекарашылар күніге бір шпионды ұстап жатады. Сол шекара бұзушылар қайда? Ең болмаса кітаптағыдай бір жат пиғылды жауды қолға түсірер ме еді? Түр-түсін көретін, олар қандай болды екен? Ұсталғанда адамға қалай қарар екен? Жүзі түскірлер. Сағат таяуда солтүстік флоттан хат жолдапты. Міне соныкі өмір. Олар жақын арада апатқа ұшыраған Норвегияның бір кемесін құтқарыпты. Оған белсене қатысып, батылдық әрі тапқырлық көрсеткен үшін сағатқа алғыс жариялапты. Ол өзінің суретін ескерткішке жіберіпті. Күн қағары жоқ теңізшілердің дөңгелек ленталы бас киімі өзіне әдемі жарасып қалыпты. Суретке кеудесін керіп, әдеттегідей келте танауын көтеріп түсіпті. Сәулетте оған хабарлайтындай еш жаңалы жоқ. Сонда оған не деп хат жазу керек? Аман саумын, әскери қызметімді жолдастарыммен бірге атқарып жатырмын дегенне басқа не айтпақ? Алыстан ұлыған қасқырдың дауысы талп естілді. Мынадай сақылдаған сарайазда аштықтан бүріскен тағы аң айналасында аянышты мұңын шағып, бейне бір жалбарынғандай. Байырғы шекарашылар түнгі күзетте ұйқы дұшпан дейді. Соны айтушылардың бірі сержант Матвеев. Шынында да солай екен, шекарада көз ілуге бола ма? Қасқыр тағы далуды. Бұл жолы ұзақ аңырады. Бір қызығы оның дауысы жақыннан естілді. Сәулеттің жүрегі секем алғандай денесі түршігіп кетті. Құйқа терісі шымырлады. Ол аш қасқырларды ауылда талай көрген, күйтіндері тіпті жақыннан ұлитын, бірақ дәл мынадай тұла бойды тітіргендіретін аш жынды естіген емес. Ертерек таң атса екен, Сәулет алға шұқшия қарады. Бір нәрселер қараңғыдағыдай ма қалай? Мәссаған адамдар ғой, бесеу, өзен жағасынан бері қарай жылжып келеді. Қайтып ұстау керек, қалайша сержант бейқам отыр, әлде ол алыстан онша көрмей ме? Алса кеткен жағдайда екі адамға сабаудай-сабаудай бес адам жеңісін бере ме? Суықтан ба, әлде үрейден бе Сәулеттің денесі қалтырап кетті. Ол тынысын ішіне алып тына қалды. Ішке тартқан деміне лескен қиыршық қара мұрнына бетіне тиіп еріп жатты. Сержант неге мұнша жайбарақат? Жау болса жақындап қалды. Ол Матвеевті иығымен қағып, иегімен алғы жақты нұсқады. Қорықпа, көлеңке ғой, деді сержант жай сыбырлап. Күндіз балықшылар көлді ойып, мұзды әр жерге үйіп кеткен көрінеді. Жаңа туып келе жатқан ай сәулесімен оның көлеңкесі жылжып келеді. Сәулет босқа сасқалақтап, ұшқалақтық көрсеткеніне қатты ыңғайсызданып қалды. Денесін бос тастап, мойнын сол жағына бұрып әкетті. Мойнының бұрғаны мұң екен, қатты да қалды. Қарсы жақтағы қалың бұта арасынан үш мылтық кезінулі тұр. Міне жау деген, бөрі жоқ деме бөрі астында, жау жоқ деме жар астында. Сәулет көп ойланып жатпады. Мойнына асынып алған сөмкесіндегі гранаттарға жармасты. Оның қимылын қалт жібермей бағып жатқан сержант «Тоқтат!» деп сыбыр етті. «Абайлап қара, ол жаттығуға қойылған қарауыл емес пе?» Шынында да солай екен. Қорыққанға қос көрінеді деген Сәулеттің ішкі намыстан екі беті ду ете қалды. Көрер көз жоқ дәйірі. Әйтпесе оның құлағына дейін өрт қызылға оранып тұрған шығар. Менде шекарашыға тән сабырлық, салқынқандылық жоқ екен деп ойлады Сәулет. Қап, бекер асығыстық жасадым-ау.